Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas Srđan Dinčić. Povod našeg razgovora je bio njegov novi specijal koji će se održati 22. oktobra u Novom Sadu. Pričali smo o tome kakva je scena u stvari stand-up komedije na našim prostorima, zbog čega je važno da postoji satira u našem društvu, šta se dešava onda kada nema slobode govora i koja je neka od najvažnijih tema kojom treba svi da se bavimo, to je da sve više pričamo o stvarima koje su važne. Pre nego što krenemo, želim se zahvalim svim našim sponzorima, uživajte u podcastu koji sledi.
Ivan Kosogor podcast.
Pričaj mi sada od dela.
Pričaj mi o svemu, hodamo polako. Kao Mišo Kovač počeo sam. Šta da pričam?
Ponovno da sam te prekinuo malo pre.
Prekinuo si me 30 puta, ne znam na što tačno misliš.
O Lego.
Aha, o Lego, ne znam šta.
Šalim se.
O, ne znam šta bi o Lego.
Šta je bilo, rekao si u Crnoj Gori bio ili dakle dolaziš?
Da, bio sam na festivalu u Podgorici, Opuč festival koji organizuje Andrija Dabanović i sjajno ga organizuo, bio baš dobar festival i dugo nisam nastupao na festivalima, malo se mislim nastupam na našem stand-up festu. Ali posljednji čini mi se tako neki regionalni stand-up fest, mislim u inostranstvu, recimo inostranstvo Crna Gora, jeste, nažalost.
International.
Da, sam bio u Hrvatskoj, čini mi se, pre 8-9 godina i malo sam se odvikao od toga da nastupam samo 20 minuta, ali retko nastupam 20 minuta, uglavnom izvodim svoje te kao celovečernje nastupe, predstave. I bilo mi interesantno onda da probam da to sve što želim da ispričam po prvi put u Podgorici, jer nikad nisam nastupao tamo, papčim nekako u 20 minuta da ga konvertujem. Jedno sam baš brzo pričao, verujem da je publika bila ovako zbunjena zašto je čovjek pričao 200 na sat.
Jesi materijal od 60 minuta spakao u 20?
Spakao sam materijal od 4 sata, sve što sam ikad napisao sam zipovao u 20 minuta. Nekako sam gledao, imam puno callback šala u ovom sad posljednjem stand-up nastupu i onda mi je bio problem ako izbacim nešto, onda nemam callback na to, onda će ljudi gledati u belo šta pričaš čoveče, fali ti deo jedan, vidi se da fali deo. I onda mi je tu bio problem da malo rasporedim, rasporedim šale.
Andrija treba da nam dođe, ja mislim, sledeće nedelje ili one tamo.
Dabanović.
Da.
A pa lepo. Stvarno to je jedan ogroman entuzijazam, radi trud. Da sam čovek organizuje festival, to je za svaku...
Ko to organizuje kod nas?
To kod nas organizuje stand-up prsa Milica Mihajlović i ona to sama organizuje. I zato i znam, zato što sarađujem s njom, znam u čemu je, u kakvoj drami i koliko muke i truda je potrebno da bi se organizovao jedan festival stand-up komedije, internacionalni, regionalni, kakav god, tako da zaista skidam kapu svakom ko se usudi da to radi.
Kaži mi, taj krug komičara i ta vaša druženja, ono, ja sam slušao neke intervjue gde pokojni Gaga Nikolić je pričao kad su se oni nalazili u ateljevu ili gde već, pa su da. Tu neke priče. Kako izgleda vaš krug? Jeste vi stalno smijete ili ima i ono kao, znaš, kao, nema mi priču sad vidjeti, kao, znaš.
Ne, uglavnom je lupetanje, pričanje, isprobavanje novih tekstova na kolegama i zezanje, ali pred nastup se uglavnom svi malo povuku u sebe, malo premotavaju po glavi šta će da pričaju, šta će da izvedu na sceni, tako da onda kreće nervoza kako se približava taj trenutak da prvi izađe na scenu, ostali kreću da šetaju u krug ko lavovi u kavezu. Da, tako, otprilike tako izgleda, ali do tad je...
A posle nastupa?
E, posle nastupa rock'n'roll.
Jel da?
Da, onda prvo te malo nastup, taj adrenalin te malo podigne gore, a onda te baci malo u kanalčić. Mm. I onda si malo izduvan kao balon posle nastupa, ali se vratiš brzo. Vratiš se brzo iz toga, onda nastaviš da funkcionišeš ko skoro normalno ljudsko biće. Nastaviš dalje.
Koliko toliko,
znaš. Nisi bio pretjerano normalan ni pre nego što si se popeo na scenu, a posle onda ne možda očekuješ da ćeš se popraviti.
Je li to jedan od preduslova u stvari da budeš komičar ili šta misliš?
Šta, da malo budeš zviznut? Pa da ima tu raznih segmenta koje moraš da ispuniš da bi bio komičar. Siguran sam da je jedan od njih, da moraš da budeš malo čvrknut, jer čovjek koji nije malo čvrknut ne može sebi da kaže, znaš šta bi ja mogao, da izađem pred 500 ljudi da njima pričam nešto, a pritom se nismo upoznali nikad u životu, oni da. Ne znaju šta bi ja mogao njima da ispričam sad. Tako da moraš da imaš taj mali neki bagić u glavi.
Pazi, ti si najuspešniji naš stand-up komičar?
Pa ja to volim da kažem svuda. Ja volim to, tako da idem i da govorim. Da, ja sam Srđan Dinčić, naš najuspešniji.
Ali po brojevima i sve, je li to?
Pa ne znam, ja to ne pratim. Mislim, ja stvarno ne gledam stand-up komediju kao neku takmičarsku disciplinu i nikad nisam gledao na to, a zaista verujem ako sam ja smešan da ne uzimam parče kolača nekom drugom koji isto može da bude smešan. Tako da stvarno ne gledam kao takmičarsku disciplinu i malo me zamara to ko je prvi, ko je najbolji, ko je šta napunio od sala, ko je šta uradio. Zaista ne gledam na to, meni je baš cilj da svaki nastup uradim kako treba, da zasmijem publiku koja dođe i cilj mi je da za svakim sljedećim nastupom, to mi je najveći izazov i to je lepota stand-up komedije što na svaki godinu dan ili dve godine imaš novi izazov da napišeš isti ili malkice bolji materijal pre nego što je ranije bio. A pritom da se ne ponavljaš, da ne budeš dosadan, da ne uđeš u neki manir, da pričaš stalno isto i tako.
Jel imaš taj trip da, mislim, recimo kada uporediš u Americi stand-up i ovde kod nas, nemam utisak da oni toliko često izbacuju nove materijale, ali imam i takav utisak da se materijal reciklira konstantno, pa ovaj, ja opet razumem kad odeš u neku emisiju kod, ne znam, Jimmy Fallon ili tako nešto, naravno ćeš reći ono najbolje što je sigurno provjereno, nećeš otići sa prvom forom kao, ali sa druge strane ako ih gledaš u nekim ili manjim klubovima ili onda i čak i Netflix pa se onda YouTube i tako dalje, baš je reciklaža.
Da, ima reciklaže, ali njima čini mi se i lakše jer imaju veće tržište. On može na više mesta da isproba te materijali, bolje da ga uigra nego ja. Moj materijal čini mi se brže zastari jer ja imam manje mesta u Srbiji gde mogu da izvodim i čuje me ta određena količina ljudi koja je rešena da me sluša i onda već moram da pišem novo jer su već čuli, a šala, mislim, nema iznenađenja, više bez iznenađenja nema smeha i onda mora da se piše novi materijal. Mada primećivo sam, ja ne znam, Louis C.K. i Ricky Gervais, sad ne znam ti kao top of the top komičari, gostuju kod Lettermana ili kod Kimela ili gde i u razgovoru ovako ispričaju deo svog materijala koji bez ikakvih problema kasnije objave i u specijalu.
Pa da, pa to ti kažem.
Da.
A kažem, mi smo bili da gledamo uživo, to sam ti rekao, Sebastian. Kako se on prezio, Emi? Nešto tako, Italijan.
Da, znam.
I sedeli smo bukvalno u prvom redu, ovako kao što si sad ti, tu toliko smo bili daleko od njega. Mene je boleo stomak i bio sam u fazonu, nikad više neću da gledam na Netflixu nijedan stand-up, od sad idemo da gledamo. Potpuno drugačija atmosfera.
Da, drugačija forma.
Skroz?
Da.
Šta je to? Koje je to razlike? Evo sad ti kao neko ko baca te fore i šta se dešava tu?
Da, ne znam. Mislim da je energija. Stand-up forma je zaista forma za uživo. Baš je za uživo. Nekako je televizija, čini mi se, kamera pojede malo tu energiju koju ti doživiš u sali. Ne bih znao da objasnim, to je neka metafizika, verovatno, ne znam kako to objasniti, ali sad često komičari da ne bi prodavali svoju rutinu, svoj materijal, onda snimaju onaj crowd work i kače to na internet masovno i to nije to. To je potpuno drugačija energija kada se ti zezaš s nekim iz publike i kako publika ostala reaguje na to, nego kad ti zezaš nekog iz publike i okačeš to na internet i onda to. Mislim, deluje mi da njima prolazi, imaju gomilu pregleda, mnogi su i proslavili na tome, ne znam, onaj Matt, kako se on zove? Matt, tako nešto. Čini mi se, njegov je taj neki crowd work što je razgovarao s nekom onom gospođom.
Ne, možda kad bih video. Hoćeš da
Ma nećemo da ga googlamo, nije ni bitno sad. Ali meni to nekako, malo, baš sam juče ili prekiče se razmišljao o tome koliko to nije fair da ti nekog ko je platio zezaš i onda to okačiš na internet da bi uživali ovi koji nisu platili. Znaš, kao van svake pameti je.
Ali vidiš da ljudi pristaju na to.
Pa ne, pa to ljudi koji vole stand-up i koji dođu vrlo često i računaju na to. Mislim, poenta stand-upa, ta interakcija. Sedneš u prvi red.
Mi smo se nadali, nas je ovaj driblao lik pre nego što je, jer smo kasnili, znaš, i on, mi sad dolazimo i dovode nas do prvog reda i on kao viče, kao ne znam ti gde je prvi red, kao, znaš,
to je zaista čar stand-up komedije, ta interakcija i to što možeš da pričaš s komičarem, da...
Jel spremaš nekad unapred neku foricu koju ćeš da razmeniš sa publikom ili je to uglavnom...
To je, ne, nisam nikad smišljao. Imam punktove neke, znam na kojim temama ću da ih pitam nešto. Ali nemam pojma šta će oni da odgovore i nemam spremnu foricu na to šta će da kažu. Čak često volim i kad mi neko nešto dobaci mimo tih tema gde nisam potpuno očekivao da će se dogoditi njihovo dobacivanje, tad bude najuspešnije, tad bude najzanimljivije.
Spontanost.
Da, spontanost je.
Koliko se dugo baviš ti ovim sada? Mislim, ako laički, kao da se nisam pripremio, ali hoću da ti kažem zašto te to pitaš.
Da, počeo sam 2011. To je sad koliko, 12 godina već.
Wow. Je, znaš kada smo se ti ja prvi put čuli?
Mi smo se prvi put čuli posle Survivora, poslao si mi svoju knjigu.
Znaš?
Pa znam, eno, stoji mi na polici
knjige. Nisam znao da se sećaš.
Pa sećam se, pa da,
wow,
da, da.
Samo sam te zbog toga zvao, si pročitao?
Da, pročitao sam tad, ali se ne sećam ničem što sam pročitao.
Ne, sad moram da te podsjetim, ja donesi mi knjigu. Mi...
Da, propitaš.
Sećaš se,
čovječ. Sećam se, da, odmah posle Survivora to je bilo 2009. godine ili 10.
Ne, poslom ti 2015. ja knjigu.
Jel' tako?
Da, 15 sam ti poslao knjigu. Tad je izašla, ali smo se čuli, to je koliko, 8 godina.
Jeste, da, moguće. Da, znam da je davno bilo.
Davno.
Nešto sam ja to izmešao.
Baš sam srećan što ti čak misliš da smo duže drugari.
Da. Sećam se, naravno, da.
Da, wow, vidiš ti to.
Nisi očekivao
nisam,
da se
ne,
sećam.
Nisam, ne, teo sam da te peglam baš namjerno za ti. Samo da znaš od kada te ja pratim.
Znaš ti ko sam ja sam nešto ti knjigu poslao.
Wow, to je baš dobro.
Da.
Znači,
napisao si neku posvetu, neka onako...
Jesam, da. A kako ne bio? Ja sam... pre neki dan smo snimali sa tim psihoterapeutom, što sam ti malo pre pričao, i on baš je u podcastu rekao kao, eto, kao, ti si našao ovo da radiš, pronašao si sebe, a možda bi mogao da budeš i stand-up komičar, kao, znaš, ja kao, pogledam u emu, kao, to je to.
Da.
Jer to je možda neki nedosanjani san, znaš. Ne mislim da sam nešto kao... ultra smešan, ali verujem da sam zabavan. Ja nekad bacim poru pa se smijem sam sebi i to je
već početak. To je već početak.
To je ono čvrk.
Jeste, taj čvrkić.
Fali ti nute. Kako si ti krenuo stvari na cijelu? Znam da si ovo pričao 100 puta, ali šta je šta je tebe
pa, pošto sam pričao 100 puta, ja ću sad izmislim novu priču.
Ajde.
Da. Izmislit ću potpuno jednu novu priču.
Kao Tio Von, znaš, i ona ekipa Tio Von i Bobby Lee, brate.
Da, oni stalno izmisle istoriju. Tako ću ja sad da prekrojim malo istoriju. Pa počeo sam, ja sam pisao, od malena sam pisao te neke stvari humorističke. I onda sam počeo, bio sam u Survivoru, Ivanović predložio da radimo late night show, da pišem te fore za late night show i tako sam počeo. I godinu dana pre nego što sam počeo stand up komediju da radim, ja sam radio već s Ivanom Ivanovićem. I onda je moj drugar taj Srđan Alatić video da Milica i stand up RS prave već otvorenog mikrofona gde bi ljudi pokušali kao da nastupaju i njemu je to bilo interesantno da on pokuša i pitao me da mu napišem tekst i tu sam ja napisao nekih 20 minuta, sećam se, ne mogu sad tačno da se setim teksta, ali bilo je nešto o običajima, o sahranama, svadbama, nemam pojma šta sam tad pisao. I to je bilo u KC Gradu, taj prvi open mic. To je bilo nešto mnogo ljudi prijavljenih, gomila promašenih tema, ljudi nisu znali šta je stand-up, neki su se skidali, vitlali majicu kod Đorđe Marijanović, ne pojma šta su, neki su, bilo neki glumaca koji su imitirali Pecu Ejdusa, svega je bilo, recitovanja poezije, ali je bilo par ljudi, ne možeš da zamisliti.
Recitovanja poezije.
Da, bio i Sky Wickler, to je ono čuvena. Aha. Čuveni njegov divni nastup kad je vređao žiri i publiku i nešto.
Ne znam, to moram da vidim.
Da, ne moraš. To ne mora da se vidi, to može lagano da padne u zapravo. Ali je bilo nekoliko ljudi koji su pogodili, za koje se videlo da znaju šta je stand-up komedija. Između ostalog tu je bio Silić, Nikola Silić, pogodio je formu stand-up komedije i ništa nije bilo smešno. I zvučao je potpuno sumanuto, to zna i on. Onda, ajde, Srđan Alatić, taj kom sam ja pisao tekst, mi smo neku blagu verziju stand-upa napravili, neku baš onako mlaku pričicu, više neka monokomedijica nego stand-up, i mi smo na ivici bili da smo promašili temu. Johnny Fazoni je tad bio, Nikola, kako sam prezio, Živković, Živanović, sad izvinjam se čovjeku ako sam promašio prezime, on je bio jako dobar, on je komunicirao s publikom, imao je odličan neki materijal, i Perišić koji je zaista tad bio ubedljivo najbolji, pogodio je potpuno formu stand-up komedije. I sad Perišić je pobedio, ne znam ko je bio drugi, treći, ali je žiri rekao kao i Srđan Alatić je bio dobar, samo kao tekst je dobar, izvođenje tu je okej, ali nije to baš skroz to. I onda ga Milica zvala da nastupi u klubu, tad smo počinjali u Blow Up baru smo nastupali. I onda je on priznao da nije on sam pisao tekst, da sam mu ja pisao i onda sam ja nekako dospeo u kontakt sa Milicom. Onda sam nastupio jednom u Mitrovici, napisao sam njemu kao celovečernju predstavu, redi valja se, takav je običaj. I onda mi je on rekao, ajde za 1. april da nastupiš pre mene 20 minuta, napiši nešto svoje. I onda sam ja nastupio, to je bilo poprilično dobro. Okačili to na internet, Milica videla, zvala me da nastupam i tako sam otprilike krenuo. To se jako brzo se sve dešavalo nekako, ta prva godina. Ja sam nastupio recimo prvi put u životu 1. aprila u Mitrovici, U junu sam već išao na festival Lent u Sloveniju sa Sjelićem, Perišićem, Neša Bridžić i ja.
Čekaj, jesi ti uopšte sebe video kao stand-up komičar ili si više video sebe kao pisca ti?
Ja sam sebe ceo život zamišljao kao pisca sam. Aha. Nikad nisam, nije mi bilo na kraj pameti da bih mogao ja da budem s ove druge strane i kamere, ali za mikrofonom pogotovo jer sam, nisam baš bio preterano pun samopouzdanja, nekako sam video milion mana u sebi i milion stvari zašto ja to ne bih trebao da radim. Ne znam, od dikcije, govora, imao sam tremu strahovitu od kad sam klinac bio, baš sam bio tremaroš, iako to sad više ne deluje tako, bio sam nemoguću sam tremu imao i to ne ono što kažu pozitivnu koja te natera da budeš bolje nego sam imao onu koja te upropasti potpuno i nemaš pojma šta radiš. Ali nekako kako sam stao tu na scenu, taj prvi, drugi, treći nastup, već kod petog sam shvatio da je to, da ja to mogu da radim i da nije poenta stand-up, da je poenta stand-up komedije baš u toj iskrenosti, da ti pričaš onako kako pričaš, da se ti ponašaš onako kako se ponašaš i da govoriš to što si ti napisao, da publika može da poistoveti to što ti pričaš sa tim što vidi na sceni i što nekako isijavaš ti, sad je to potpuno glupo što sam rekao. Ali...
ima smisla, ne. Da, ali. Kaži mi, još uvijek hoću da se zadržimo taj noć pred 1. april, ono, kažeš imao si tremu, to nisi, kako si prošao kroz to? Kako si pobedio sebe tu?
Pošto
si već i sijao sutra.
Da. ne znam kako sam, ne znam kako sam to pobedio. Mislim, imao sam ja te neke male javne nastupe pre toga. Pisao sam aforizme, pa sam čitao aforizme pred publikom, ali to je potpuno drugačije, jer se ti sakriješ u onaj papir i nema šta da pogrešiš, jer čitaš stegnuto ovako, taj papir pročitaš i to. Tako da nisam baš potpuno prvi put izašao na scenu, pa kao hej. Ali užasno sam tremao. Nosio sam taj neki kačket. Šta mi je to značilo, nemam pojma, valjda mi ulivalo neku sigurnost kao da se ne vidim. Malo sam se sakrio. Ne znam zaista, to bi mogao neki psihoterapeut da popriča sa mnom, da istera tu istinu iz mene. Ali imam negde snimljeno taj prvi nastup. On je bio mali, to je bila mala sala Mitrovačkog pozorišta i bilo je oko 50-ak ljudi, uglavnom ljudi koje ja poznajem. Tako da su bili dosta tolerantni i blagi, nisu bili previše kritični i oštri. Tako da se nekako potrefilo da bi baš taj nastup bude u tako ušuškanoj i uljuljkanoj atmosferi. Mm-hmm. Inače, da je bila neka oštrija publika, možda se ne bi bavio više ovim.
Kako si se nosio kasnije sa... Mislim, rekli smo nekoliko puta da si naš najuspešniji stand-up komičar.
Da, to, molim te i potpis neki dole potpis i da ide, da pliva Kajron sve vreme. Kajron ovde i da non stop se šeta kroz kadar kao,
sa brojka.
Kao screensaver, znaš, naš najuspešniji komičar.
Kako si se nosio sa, kako su stvari i ti i tvoje kolege, ono, kad pričate, kad kažeš foru i ne prođe?
To moraš moj kolega da pitaš, ja sam naš najuspješniji komičar, moje prolaze, moraš nekog kolega da... Pa desi se, naravno da se desi, pogotovo kada tek isprobavaš.
Pa to.
Kada tek isprobavaš ovaj stand-up materijal, desi se da baš mnogo fora ne prođe, a ništa, ideš na sledeću. Ili napraviš foru na to što nije prošlo fora. Imaš milion tih nekih stvari na kojih možeš, na kojima možeš da se izvučeš, ali za to ti je potrebna rutina i potrebno ti je malo iskustvo da shvatiš da ništa nije tragično što se desi na sceni i da sve može da se okrene, kao u judo, da sve može da se izokrene na šalu i da bude smešno na sceni. I ako zaboraviš tekst i ako nije kako treba i to onda bude još smešnije publici. Ja se sećam, gostovao sam negde, ne mogu da se setim u kojoj sali i naravno koji uvek ti dođeš ranije, onda dođe neki tamo gospodin iz tehničkog osoblja iz pozorišta i onda on pa šta hoće ti glumac, kako tebi treba? Ja kažem nisam glumac, ali nema veze, treba mi jedan snop svetla na mene i treba mi intro na početku. Kaže, što ti treba? Pa za to nisam morao ni da dolazim, to se podrazumeva. Rekao, dobro. I naravno kad krene nastup, kasni intro, izađemo ovako na suvo pred publiku, a snop svetla baci negde u ćošak tamo, u ćošak sale i onda ja jurim snop svetla, ne snop svetla mene, znaš. I onda naravno to je smešno publici, onda od toga praviš geg i takve neke stvari, uvek sve što se desi neplanirano na sceni, ako hladne glave i ako si već dugo u materiji, možeš da okreneš u svoju korist. Tako isto i ne prolaze za kvore.
Šta? Zamišljam ti kako ideš po sceni sa svetlom i pokušavaš.
Bio je jedan dečko, on je pokušavao da se počinio je da se bavi stand-up komedijom i nije mu to baš najbolje išlo i odustave, ali išao sa mnom, nastupao je negde u Novom Sadu, čini mi se, i pre mene je nastupao 5 minuta i krenuo ispričao jednu foru, on je ovako gledaju. On je ispričao drugu, on je ovako. Kaže on, ovo vama ništa nije smešno. On je, kaže, pa dobro, recite mi neku temu. Rekao, druže, nemoj molim te da ti kažu temu, ni ove što si ti smislio teme, ti nisu prošle. Zavisi još
kao. Ja, teška priča.
Ne, ali bude takvih teških priča.
Da, ali to je baš neprijatno, znaš. Mislim,
to jeste neprijatno.
Ja kažem, Emi, ono, pre par mjeseci to je bilo u našoj kući ovako veoma bučno. Ja sam bacio neku foru, ona se nasmeja, kažem, koliko ti imaš sreće, čoveče, da se smeješ mojim forama, znaš.
Da.
Da te ja nasmejam, ona meni kaže, ne, ti imaš sreće što se ja smejem tvojim forama.
Da, ona je u pravu, moram da ti kažem.
Pa jeste, publika je uvijek u pravu, znaš.
Znaš ti, kad ja kažem neku potpunu glupost, šta meni moja supruga kaže, ta moja Tamara, kaže, kako mi živimo od ovoga? Kako mi živimo od ovog tvojeg humora? Ovo je grozno. A, dobro, ja namjerno nekad pričam teške gluposti.
Jel da?
Da, nikad na njoj ne isprobavam neke baš dobre fore, nego baš onaj zadnji, onaj mulj. Onaj mulj što ostane u glavi, što se nataloži.
Pa ako prođe,
Ako prođe tu,
sve je to.
To prolazi u
Madison Square Garden. Ne treba ti
tema. Ne treba ništa.
Kaži mi, kako se... kažeš da pišeš fore, da si ti pisao još od kad si bio klinac. Gde ih taložiš ti, sad kad sam već kod mulja, gde to sve stvaraš u svojoj glavi, i ono što mene stvarno mnogo zanima, to je kako se setiš na sceni.
Kako se setim toga što sam napisao?
Kako ideš dalje? Da li, pošto ne možeš da naučiš sad skroz na pamet, barem meni tako deluje, kao moraš da i telom i da ispratiš publiku i energiju i sve, kako ideš iz jedne u drugu? Šta je tu caka?
Pa znam ih na pamet sve, jer sam ih ja napisao i nekako su u mojoj glavi logično povezane. Sad ne znam kako to da ti objasnim. Te sve priče i fore imaju nekog smisla u mojoj glavi i neki svoj redosled. Ali se, da, to si u pravu, često se desi da im promenim redosled u skladu sa tim kako publika reaguje i tu su negde, u glavi su. Mislim, i po papirima su i po beleškama i čudima, ali čim ih ispišem sve na jedan papir i čim ih prvi put, drugi put, treći put izvedem, one su tu u glavi. Više ne mrdaju odatle nikad. I onda samo uzimam kako koja mi treba. To izgleda ovako kao drvo jedno sa forom i onda berem koja mi treba odakle. Ne znam kako to da ti objasnim, ali tako je zaista.
Ne, okej, pričaj. Zato što mi je uvek interesantno je da sad izađeš i sat i po vremena si smešan.
Da.
Kao, znaš, to je ozbiljan
da,
posao.
Da, to je uglavnom, mislim, pripremljeno je sve. 80%, 85% svakog nastupa je apsolutno pripremljen. A ovih 15, ako bude baš sreći, ako bude baš raspoložena publika da priča sa mnom, onda 20% je improvizacija i dodavanje nečeg novog. Mnogo teksta ja napišem tako što mi na sceni padne na pamet nešto da nadogradim ovu priču koja već postoji. Jer tad najviše razmišljam u stand-up smeru. Tad mi najviše, na sceni mi je najviše glava baš darena na stand-up komediju i onda najviše zapravo materijale nastane tako.
Koliko si često na sceni ti?
Pa sad relativno često sam. Ne stižem baš previše da nastupam zbog obaveze na televiziji i porodičnih obaveza, ali recimo dva put nedeljno nastupam.
Dva put nedeljno?
Da, da.
Gde? Ajde da onako... objasnimo tu našu scenu kod nas. Možeš ubaciti i internacionalnu Crnu Goru, Hrvatsku i te klubove, naravno.
Dobro.
Gde, koja je tvoja ruta?
Pa moja ruta je najčešće u Beogradu, sam u Bitefu sam stalno, skoro svake subote, ako ne i svake u mesecu. I u Novom Sadu bili smo u Domu kulture, sad više nećemo u Domu kulture nastupati. Sad ćemo videti gde ćemo tačno biti u Novom Sadu, pa ću negde, objavit ćemo na stand-up-press stranicama ili sajtu. Ali da, u Novom Sadu sam sigurno jednom ili dva put mesečno, u Beogradu sam jednom nedeljno.
I svaki put nova fora?
Pa nije. Aha. Ne, nije. Svaki put se nadam nova publika, a fora je stara. Sad kombinujemo, ima u procesu, izvodim još uvek. Uh-huh. I ima best of, otprilike neki kolaž od početka do sad najboljeg što se napisao. Da se ne lažemo, to nije najbolje što se napisao, nego je to čega se setim što sam napisao. Naprimjer, stanem na scenu i onda iz glave izvlačim koji šešira, mađioničar, zeca, pa šta izvučem od fora. Čega se setim, to ispričam. Ali ti nastupi su mi baš dragi, zato što sam počeo skoro da ih radim i onda sam prelistavao te svoje stare sveske da vidim šta sam pričao 2011. Čega tu ima, šta sam, o čemu sam ja razmišljao. To je spektakl.
Ajde, reci nešto smešno.
I sad na stand-up festu u oktobru, 22. oktobra treba da se desi premijera novog nastupa.
E, kako se zove nastup?
Merkur Beskućnik.
Merkur Beskućnik,
da. Zato što sam sezao svoju producentkinju, ona voli ovu astrologiju, znaš. Aha. I onda mi je rekla, Srđan, ali pišeš ti to novo? Ja kažem, pišem, ali ne ide baš najbolje. Kaže ona, to je nemoguće, tebi je Merkur glavna planeta. Sad nemam pojma kako to tačno se zvuči. Tebi je Merkur glavna planeta, on je za kreativnost, pisanje, intelekt, tebi je u šestoj kući. Onda sam ja rekao, moj Merkur je Beskućnik, Milica, očigledno, pošto to ne liči ni na šta. I onda sam iz tog zezanja kako Merkur zadužen za to, da li ću da se obrukam na sceni ili neću. Dosta velik pritisak na Merkuru, odatle sam krenuo da pišem novi tekst.
I koliko ti dugo traje to pisanje novog celovečernjeg?
Pa to zavisi, to...
Od Merkura.
Od Merkura, zavisi kako Merkuru ide u šestoj kući. Zavisi ja to, tako idem i razmišljam, pa nešto zapišem, nešto prepravim, nešto izbrišem, onda... Malo mi je problem što ne stižem kompletno taj nastup da isprobam. Nisam stigao ni te bitove da isprobam u manjim klubovima i to, nego ću odmah da izađem u pozorište. Tako da evo apelujem na ljude koji dođu 22. u SNP u Novom Sadu da budu blagi i da budu puni razumevanja.
Da pripreme teme.
Tako je, jer testiram na njima to sve. Nikad nisam izveo većinu. Neke sam isprobao, dobro su funkcionisale, tako da imam isprobano otprilike 15 minuta baš dobrog materijala.
Kako planiraš da traje?
Pa ne znam, vidjet ćemo. Nastupat će to večer sa mnom i Nikola Radojlović, moj dragi kolega, koji je isto pripremio novih 20 minuta, tako da bit će zabavno to. Wow. Obojica pričamo nešto što nikad nismo pričali.
Gde mogu karte da se naruče? To sve online sad ide?
To ide sve online, mislim, preko tickets.
Tickets, eto, nešto, okay. Da stavimo odmah. Znaš šta, nisam ni znao kad ćemo, ovo možemo sad objaviti, sad u petak. Da bi koliko toliko... mislim, prvi put mi je neko od komičara ovde.
Da,
bio
da,
mi
da.
Ivan Tomić, ali smo pričali o stand-upu.
O glumi.
Glumi, da, izvini. Ali onda smo bili na njegovom stand-upu, on je isto urnebesan je kad priča. Znači,
Tomke, da, on je sav... Da, ozbiljan. Bio je sad, on je nastupao isto večer kad i ja na festivalu u Podgorici na Opuču. Bio dobar.
E, sada se dotaknemo onako malo nekih blažih tema. Je li Srbija najbolja zemlja za pisanje komedije i satire i svega toga?
Pa ne znam, zato što nisam pisao komediju i satiru u drugim zemljama.
Ali kad posmatraš, kao...
Kad posmatram, vrlo verovatno da jeste. Vrlo verovatno da jeste.
Jel misliš da bi ikada mogla satira naša da umre? Ako se ovako nastavi.
Neće umreti. Mogla bi da umre u tom smislu da neće biti potrebe više, jer će stvarnost da zameni satiru potpuno, jer često mi ne možemo da smijemo. Meni u životu ne bi palo na pamet da se ljudi kremiraju i stavljaju u urme. U urmu. Znaš šta je?
Slušam.
Da, Aleksandar Šapić je to rekao. Da, kaže, ljude kremiramo, stavljamo u urme, druže, nemoj stavljati u urme ljude. Kremirane, šta priča. Znaš, i onda u takvoj zemlji gde su takvi ljudi. U smokvu, znaš, kremiramo dedu i gurnemo u smokvu.
Urmašice.
Urmašice, da.
Znaš zašto te to pitam? Zato što sam u jednom trenutku, ja sam bio veliki fan Ivana Ivanovića, 4,5 muškarca i tako dalje. I onda, ne znam, kad se preseliš u inostranstvo, onda počinje mnogo više te bole neke stvari da. Koje si ovde doživljavao kao pa to smo mi. Znaš, onda, ja sam rekao, ja ne mogu više ovo ni da gledam, jer ne da mi nije me zabavljalo više, nego osetim da sam ljut, bre.
Da,
jeste
mi
vi u stvari jedini izvor tih informacija, ja da. Ne gledam vesti i tako dalje, i onda čujem izjavio vazduhoplov ili šta već.
Da.
I sad, okej, to je smešno, ali kao 17. put kad on odvali neku glupost, a to građane Srbije košta 10 miliona evra, kao ne mogu da obradim tu informaciju, znaš, a lakše mi je da gledam ovi što se zezaju u New Yorku i to, znaš, ono.
Da, oni se zezaju na neke svoje stvari, to nas ne dotiče. Da,
baš je teška situacija, čoveče. Koja je uloga vaša u toj priči ako bismo na trenutak stali sa stand-upom? Koja je vaša uloga tu, sve što radite?
Na televiziji?
Da. U sklopu satire, u sklopu toga što se pod navodicima ismevate upravo to što je samo po sebi karikatura.
Da.
Gde vidiš tu vašu ulogu?
Naša uloga je u svemu tome da nekako budemo sa tim narodom da vide da... Ne, čekaj da formulišem rečenicu.
Imaš vremena.
da formulišem rečenicu kako treba, šta je tačno naša uloga. To je ja dosta dobro pitanje zato što bi nama značilo da mi sebi odredimo neku ulogu i u skladu s tim da postupamo nadalje. Jer smo postali su zabavni programi, na kraju informativni programi, što ne bi trebalo da bude naša uloga. Mm-hmm. Slažeš se s tim?
Da, da.
Ni mi, ni Kesis, ni niko, nismo mi tu da budemo informativa, a vrlo često jesmo. Sad si upravo rekao da ljudi preko naših emisija vide šta se dešava. Mi onda u isto vreme dok informišemo ljude šta se dešava i trudimo da budemo što iskreniji prema njima i što direktniji nekako, da im ipak upakujemo to da malo lepše i lakše svare to šta se dešava, zaista, kroz smeh i kroz humor, a pobeže mi misao sad ovako samo niz ulicu i ode.
Da, sad ćemo da je stignemo. Na šta je u stvari moja zamisao cele te priče je da vi nekako lakše možete da uperite prstom ka, jer ne postoji dve strane, ne postoji dijalog. Znaš, mene kad često mi pitaju što ne pričaš o politici u podcastu, ja kažem da ne postoji, u Srbiji nemamo političare. Mi nemamo nekog kreativnog političara koji sebe smatra naučnikom, koji može...
Dobro.
Evo, sad smo Šapića. Zamisli, sad Šapić se sedi preko puta mene.
Dobro.
Ja ne govorim da sam ja previše inteligentna osoba koja je najsposobnija za razgovore, ali ja ne znam šta bih čoveka pitao. Meni on deluje kao da ne može da sastavi prosto proširenu rečenicu. On je zato i tu gde jeste, jer ne može da kaže svoje mišljenje.
Tako
je. I kada ti imaš veliki broj ljudi koji nemaju svoje mišljenje, koji ne mogu da se oslobode, čak i da izgovore svoje nešto, da kažu, a da to i ole zvuči pametno i ti ih onda svuda postaviš, ti nemaš drugu stranu, ti nemaš dijalog, ti imaš...
Tako je, da. I onda smo nekako mi ni krivi ni dužni od ljudi koji za cilj treba da imaju da zabave ljude, da im prođe u smehu i veselju. Mi imamo za cilj da to budemo neka druga strana, a to je jako nezahvalno jer mi... Na kraju krajeva i ne želimo da budemo druga strana nekom političaru.
Da.
Što bi ja bio druga strana političaru? A nekako smo dospeli. Zato mi je bilo teško da formulišem šta je naša uloga i pobegla mi je misao. Zato što to, mi smo nekako kao neki filter za normalnost postali na televiziji. To...
Ima li uopšte normalnosti na televiziji?
Pa nema. Pogotovo na nacionalnim frekvencijama. Čini mi se da nema. Tu nema nikakvog, nema filtera, nema ozbiljnog bavljenja sadržajem, nema ničega.
Kako vi filtrirate u vašim emisijama?
Mi to filtriramo po osjećaju našem. Naš osjećaj često nije sjajan, ali da, po osjećaju i po nekom našem vaspitanju.
To je ključna reč.
Da.
Vaspitanje. Ne znam da li se, ja sam intervjuisao moju učiteljicu i baš smo pričali o tome kako se danas vaspitavaju deca, ali mislim da smo mi jedno nevaspitano društvo postali.
Jesmo. Bez stida i srama.
Da. Nema sramote u stvari.
Nema sramote uopšte. To je, mislim, i glavni problem, što nikog više ništa nije sramota. Ja ne znam šta bi sad u ovom društvu neko mogao da uradi da osjeti malo onako sramoticu neku.
Čak i kada vi kroz fore, znaš, ne znam sad, da mene uhvatite da me peglate ono tri petka ili tri subote, nebitno, da. Ili petkom,
da, ali i subotom ova druga emisija, tako da mi peglamo i petkom i subotom.
I da me pegate tri puta tako, ja bih stao i rekao, čekaj, idem, znaš, ovo, okej, malo je smešno, malo mi ne prija, ajde, gde sam ja tu, šta ja tu radim, znaš.
Da.
Jer ovo može da bude, ako se vratimo, ja sam nisam neki veliki istoričar, ako se vratimo, ne znam, 300, 400, 500, 1000 godina nazad, pa i one dvorske lude su se šalile na račun kraljeva, ali...
Ali su pametni kraljevi slušali dvorske lude, da, šta pričaju. Da, ali ovi imaju neke svoje ciljeve i onda kad izvažu da li ih više boli što ih mi zezamo ili ovo nešto što oni dobijaju tim.
Dobro, pazi, kralj je bio tu i ne ide nigde.
Da. Da, oni imaju 8 godina i daj što pre da,
ili
svega.
8 plus 8 plus 8, zavisi kako ko. Da.
Imamo i mi kralje koji ne ide nigde.
Pa i mi smo dvorske lude.
Da, nekako smo i mi dvorske lude, jer kralj ne ide nigde očigledno.
Da li misliš da postoji opcija da se sve šale, da se čak i taj mali prostor, jer mislim da je bilo, sad ne ulazim opet u te političke stvari, ali nešto je bilo, Ivan je radio u jednom trenutku i kod kuće, ako u stanu, ne znam šta je to bilo.
Mi smo otišli jer nismo hteli da radimo pod tim uslovima kakvi su sad na prvoj televiziji i onda je emisija sklonjena sa programa. Mi smo je sklonili sa prve i onda smo, dok nismo naši novi angažman, radili u stanu Ivanovića, napravili smo set. I čak i ta emisija je bila po višim standardima nego 90% emisija koje se sad emituju na nacionalnim frekvencijama. Od svega, od tona, slike, kadra.
Koliko te je to u tom trenutku uplašilo, u smislu kao bez vas, vaše uloge, sad ne lično, ali lično vas u ovom trenutku, ne možemo kao društvo da postojimo, prosto mora da postoji i ta strana. Koliko ti uplašilo to što su vas suzeli? Pa nije... Ako ti je okej da pričaš o tome, ne znam da li te uopšte uplašilo. Ti
pa ja nisam imao osjećaj da su nas suzili. I dalje nemam osjećaj da su nas uzili, samo smo se prebacili na drugi kanal i sad nam treba malo samo više vremena da dospemo do istog broja gledalaca kao što smo na nacionalnoj frekvenciji dospevali samo u petak. Znači sad na Kablovskoj u jednom trenutku nas gleda manje ljudi, ali sa mrežama, sa ponavljanjima, sa YouTube-om, sa reprizama, otprilike mi dospemo do istog auditorijuma kao što smo dospevali ranije. Tako da nas nisu suzili.
Da, izvini, možda se nisam lepo odrazio, odnosno izrazio u smislu da su vam postavili uslove za nešto što ne sme da ima uslove. A to je komedija.
Pa da, ali to nije samo... mislim da svuda u svetu se trude sad da ukalupe nekakvu komediju, da joj postave neke uslove. Tako da nije to samo naša. Nije specifično za nas da pokušavaju komediju da
Dobro, onda izvini, Srbijo.
Da, Srbijo, nisi kriva. Za ovo nisi kriva. Znaš, za milion stvari si kriva, ali za ovo nisi.
Šta je s ljudima koji se nadjute na fore? Jesi nekad našao neko objašnjenje?
Jesam.
Jesi?
Ne, nisam našao objašnjenje. Našao sam da se ljute na fore ljudi i to na najneverovatnije fore i na najneverovatniji način da se ljute. Ali ne, svako može da se nađe uvređen zbog bilo čega i onda to... Samo pitanje je da li ćeš mnogo da se obaziraš na to ili nećeš. Zaista svako može da se uvredi. Na primjer, da pričamo o Maltezerima, neki vlasnik Maltezera će da kaže da mu to nije smešno, jer sam povredio osjećanje njegovog psa, mislim. To rade ljudi.
Ili da?
Pa rade, da.
Tako ovo da s Maltezerom ti je sveže, znaš, tako da ako hoćeš da se izviniš svim
Maltezerima. Da, izvinjavam se svim vlasnicima Maltezera koji su se osjetili pogođeni sad.
Da, to je novo i vrlo zanimljivo. Ja, znaš, ja kad vidim cipele koje mi se ne sviđaju, ja ne odem i uđem u radnju i kažem, stvarno, ove cipele su vam baš odvratne, znaš, neko nastavim dalje kao da vidim cipele koje mi se sviđaju. Šta je?
Pa da.
Koje razlike mi je fore i cipela?
Ne, relativno skoro sam imam neki tekst gde pričamo o pojavi, smemo o tome da pričamo sad ovde, smemo, camel toe. Znaš šta je to?
Ne, kako?
Camel toe, kamelje stopalo. To je pojava kad žena obuče baš uzak komad odeće, pa ovako podigne još helanke, pa vagina kaže za mene nema mesta ovde. Ovde sam ja očigledano išak. Vidio si to sigurno nekad. Da.
Ja ne gledam to.
I onda neka žena napisala, kako je napisala to? Grozno je što vam je smešan ženski polni organ. Ja sam bio fazonu, nije mi smešan, nikad mi se nije desilo da sam vidio ženski polni organ i bio fazonu. Smešna mi je ta pojava. I to nije mi smešna ni ta pojava kao pojava, nego mi smešno to što sam ja ispričao o toj pojavi. Ali nisam se uključivao više u razgovor oko toga. Zamisliti šta je njoj. Kako ona došla do zaključka da je meni smešan ženski polni organ.
Čime se ljudi bavaju?
Ma ne, neverovatno. Ali to je toliko jedan mali, nebitan segment u celoj priči da je to van svake pameti. Eto, to mi je sad primjer od skora pa sam ga se setio.
A na nastupima, mislim, s obzirom da neko neće odvojiti svoje vreme i ali da se desi nekada da se neko uvredi?
Pa ne, nisam primetio.
Aha.
Nisam primetio, možda si uvredio, ali mi nije rekao. Eto, tu ima par slučajeva gde su mi napisali kao ovo nije lepo, ovo nije okej da se kaže i to, ali na nastupu odmah direktno neko da kaže ovo mi se ne sviđa, nije se desilo nikad. Možda se dešava tihi protest, neće da se smeje, pa ono prekrsti ruke, obično bude, bar jedan u publici koji nije zadovoljan mojom duhovitošću, koji misli da, znaš, ili da je duhoviti, ili da sam stvarno bez veze, što je potpuno okej. Postoje ljudi kojima
ja sam negde vidio da si ti jedan od naših
najuspešnijih komičara. Taj lik nije to znao. Taj lik to nije znao.
Dobro, sad smo mu ponovili, definitivno.
Da, ako bude gledao ovaj podcast, da zna.
Kad ćeš ti da pokreneš tvoj podcast? S obzirom da si mi rekao si bio u mnogim podcastima, sad već sve znaš.
Da, polako skupljam građu, know-how kupim po podcastima. Pa nisam siguran da sam ja za to.
Da?
Ne, nisam siguran.
Znaš šta nama fali smisla ovde?
Šta?
Nama fali ovde, mislim, spominio sam ga malo pre, Teo von Bobby Lee i ta varijanta, gde će komičari da stvarno sednu, to u Americi super radi. Znaš, oni podržavaju jedni druge, kako ko ima neki stand-up ili nešto novo.
Dođe da najavi,
tako je. I pritom ti vrištiš 3,5 sata, jer znaš, ono, možeš da počneš da slušaš od 43. minuta, nema potrebe da gledaš od početka do kraja. Znaš, taj format bih ja volao da slušam. Zato sam ti pitao.
Nisam razmišljao nikad o tome. A gledao, Teovano sam gledao par epizoda, gledao sam kad je Louis C.K. bio, prezabavno je bila.
To ti kažem, nema tog formata, ne postoji kod nas, trenutno. Da li u medijima, da li kao podcast. I zato si mi ti bio i kao...
Pogotovo što teme nisu uopšte, nije usiljeno, niti su aktuelnosti neke, niti oni dvojica su pričali o onoj nekoj devojčici komu se sviđalo ono u osnovnoj školi.
Baš mislim, ono, nisam gledao tu, ali kad gledaš ono bilo koju epizodu ti je ona i kad on krene da laže, kako mu je ono dečak iz komšiluka koji je bio slep, a oni su mu davali bombone, lupam, sad on uvedete u priču, ono nema veze sa životom, a ti slušaš, znaš, ali to toliko bude zabavno u nekom trenutku, ne su da dečko bio slep da se neko ne uhvati sad od ovih maltezer i to, ali to nam fali kao format kod nas gde ćeš da vrištiš ono od smeha na nebitne priče koje opet su neka celina na kraju, znaš.
Da, neverovatno. Sad si me podsjetio za slepog dečka. Nikola Radojlović je učestvovao u podcastu kod Miljane Snaga Uma i priča kako mu ne prija kad mu, na primjer, u prevozu neko odjednom uhvati ruku samo i uđem u prostor, nema veze što sam slep, ne možeš tek tako da me uhvatiš za ruku, jer ja ne znam odakle je stigla ta ruka, šta hoćeš od mene. I onda je on rekao da kad ga neko tako uhvati za ruku, da on počne onako seksualno da ga mazi po ruci. Ti ne možeš da zamisliš šta su ljudi pisali ispod toga. Stoko nezahvalna, ljudi hoće ti pomognu, ti tako, vređali ga na...
Bože.
Neverovatno. Ja sam bio u šoku, ja nisam video to i jedan ovaj drugi kolega mi poslao, kaže, gledaj, molim te što Johnny napadaju, što mu smeta kad ga neko drpi za ruku. To je zaista fascinantno, da ljudi ne mogu da shvate da to nije normalno.
Ne, fali nam druga perspektiva. Pričali smo o tome malo prevezano za politiku, ali nam fali definitivno druga perspektiva u svemu u životu.
Da.
Znaš, i počeo u kući. Znaš, kad kreneš da se svađaš sa ženom, brat, čekaj, stani, šta nju?
Da li postoji neki razlog da
se to reši? A onda i sa svima ostalima, znaš. Mislim da nam to kao, ne znam da li je to ta emocionalna inteligencija, ne znam da li je socijalna inteligencija, nešto...
Ili obe. Ili obe,
obe. Ali nešto tu fali.
Fali, nešto tu gadno fali. Ako ti ne možeš da razumeš osobu koja je slepa ili slabovida, da mu smeta i da on kaže da mu smeta, da ga drpiš samo za ruku nijotkuda. Kako ne možeš da razumeš da mu to smeta, nego si ti u fazonu, a ja tebi hoću da pomognem, a tebi smeta. Da li ste normalni?
Da. Čao se priča.
Da.
Ali mnogo dobro fora da krene da ga maci.
I pritom se on zeza, on to stvarno ne uradi. On je neviđeno pristojan momak i normalan. On je to ispričao zato da bi dao do znanja ljudima da bi ih edukovao kroz tu šalu da to uradi, da bi ih edukovao da to ne rade. A oni su to shvatili da on nezahvalna stoka koja...
I kao pišu.
I još pišu na internetu. Pritom pišu na internetu. Nebitno.
Da. Ali, znaš šta je fora? Fora je isto što ti se uhvatiš, kako da ti kažem, te tvoje lične unutrašnje frustracije koju ne možeš da ispojiš nigde drugi, da si manji od makovog zrna, verovatno i u svojoj kući i bilo gde, i onda si na internetu najjači.
Rambo.
Najjači.
Da. Onda tu u 120 karaktera sve kažeš.
Da. Ne, to je. Ti svoje vreme bolje koristiš. Ti pričaš komediju, ali si i bio na TED-u.
E, bio sam nastupu. Na TED-u, da.
Da.
Što, to je bilo davno to? Isto. To je bilo godina. Pre 10 godina. Pa ne, pozvao, ili 8 godina. Da, ti bolje sve... znaš nego ja. Meni sve 10 godina. Meni sve 10 godina.
Moj tata je onu fazonu pre neki dan nešto kaže kao, pa pre 5 godina kad sam ja naš trenirao Čukarički, ja kažem, tata, pre 25 godina.
A brzo prošlo vreme.
Da, a ti si još, ti ideš ono, još gore.
Meni je, ja ne računam ove 2 godine korone, znaš. Korona pojela te 2 godine i onda ja to mi je sve zaokružio sam na 10, da ne bih domašio. Pa ne znam, zvali su me na taj TED Talk, imao sam strahovitu tremu za to. Za to, na primjer, nije neka moja zona komfora gde ja... ali su mi rekli da mogu da, da pretvorim to u neki mini stand-up nastup i da kroz humor pričam o tome. Šta je bila tema? Bila je tema negativ.
Svako mišljenje se
svako
računa.
Svako mišljenje se računa o tome kako neko samo dođe, malo te zagadi sa, sa svojom nekom negativom i svojim nekim mišljenjem ode, a ti onda vidiš šta će s tom informacijom. I, i onda sam razmišljao i to pogotovo što je ukoliko 18 minuta, čini mi se da je tako 17 ili 18 minuta imaš da ispričaš to sve i, i onda sam se malo, baš sam se potrudio oko toga, ali sam baš imao tremu jako i onda mi je bilo drago što sam učestvovao u, u tome.
Da, sad treba da pišeš tekst za TED. Čemu bi pričao? Koja bi bila tvoja tema?
Pa uglavnom oni zadaju temu, ali...
A, nisam to znao.
Da, da, taj, mislim, tad je bila zadata ta tema. Aha. Svako mišljenje okay, se računa.
Da, da ti zadaješ temu.
O čemu bi pričao?
Da. Šta misliš da je bitno da pričamo sada?
Oh.
Samo temu, ne, ne moraš smisliš tek sada.
Da, da, jasno bi da ne moraš... A bitno da se priča o svemu, baš to, da, da, koliko je bitno da se priča o svemu.
Mm.
Samo da, da, da se priča o svemu i da postoji ta neka sloboda da svako može da kaže šta hoće. Iako smo mi napali ove ljude koji su rekli šta hoće malo pre, i oni imaju pravo sad da, da će da se složiš ili ne, da li je to sumanuto ili nije, to je to, ali mislim da svako ima, treba da ima pravo da kaže šta mu smeta.
Sloboda je, sloboda govora vrlo klizav teren. Naš, ja pravim uvijek paralelu sa, sa Amerikom i Srbijom na mnogo nivoa, pa i slobodu govora. O, da. Ovaj, nekako, ajde da se vratimo na te ljude koji, koji hejtuju i ostalo. Naš, meni kada napiše 10 ljudi u komentarima, previše si pričao u podcastu, ja pogledam, bez obzira kako su napisali, neko kaže ja se izvinjam, gledam sve, da, da, mnogo da, si pričao. Da. Neko kaže pusti gosta da govori konju. Mislim, okej. Okay. Ali sve je ista poruka. Da vidim da sam ja možda tako sam previše pričao. Ako jesam, kočni za sljedeći put, konstruktivno.
Apsolutno se slažem s tim.
Znaš, ali ako ti neko kaže na tvoje fore ili na nešto što nema veze sa... Da. Inicijalno, nije konstruktivno. Pritom ti nisi neko ko mrzi maltezer, uhvatio sam se maltezer.
Naravno, niti mi je smiješna, niti mi je smiješna ženski polni organ, da. Vagina, da, stvarno mi nije smiješna. Baš, baš.
Ali, samo da se priča o istim stvarima, e onda može istina. Ali ako ćeš ti sada da, da se hvataš za nešto što je tvoja izmišljotina u glavi,
tako je.
I da sad svi moramo da tebi klimamo glavom, pa to onda nije sloboda govora, to onda nametanje, ne, kako se to kaže, kako ti kažeš, passive-aggressive?
Pa to, pasivna agresija.
Da, pasivna agresija, eto. Znači, mislim, tako onda je. U suštini ti nisi tu, kako ti kažem, tu onda nema moje slobode više. Mora, sloboda govora zahtjeva da obe strane, kao što u Srbiji nema dijaloga, eto je, zato i nemamo slobodu govora. Ali, ovaj, znači, misliš da treba se priča o tome da treba više da se priča.
Tako je. Da. I ako, ona meni kad je rekla, eto mi nije prijalo, nije mi bilo smešno to, ja sam naravno porazmislio o tome da li je to zaista smešno, da li je to mizogino, jer ja ne želim da budem mizogin jer nisam. Ne želim na sceni da pričam bilo šta što bi nekom dalo za pravo da on sklizne u mizoginiju ili da pomisli da je to, ne daj Bože, ok. Tako da ok što mi je rekla to, ali moje pravo da se ne složim s tim što je rekla. Da.
Ali ti si kao naš neuspešni stand-up komičar, karakterističan po tome što... nema vulgarnosti, nema prostakluka u forama.
Pa bude nekad malo, tek tek.
Pa malo?
Da, malo, bude tek tek ako služi nekoj svrsi. Ako...
Moje pitanje publike je zašto nema više? Kad ću...
da, kad ću da pređem tu granicu dobrog ukusa? Ba da pređem, nije baš da mi se ne desi nikad.
Ovdje si mi rekao bude ženskog meni polnog malo... organa, iskoristili si tri reči.
Dobro, da, ženskog polnog organa, dobro, ne mogu sad da u podcastima psujem. Desi mi se da psujem u nastupu. Mislim, desi mi se, psujem u nastupu. Kad dođete ljudi da slušate kako psujem u nastupu.
U subotu dođite.
Dođite, samo psovanje, 45 minuta, samo prostakluka, čistog, nepatvorenog prostakluka.
Znači ima i ta strana.
Pa postoji stand-up komedija, mislim, forma slobodna, bez tabua, bez ograničenja i naravno da ima i ono. Nekako i meni dođe to onako kao odušak jedan mali, da ne glumim uvek finog baš, nego da mogu da kažem nekad.
Da ne glumim uvek finog.
da, jer ja glumim finog, ja sam u stvari džukac jedan, jedan džukac. I onda idem i glumim fino kako dečka.
Okay. Zavarao si nas.
Onda na stand-up komediji.
Vidi si kako te moj tata dočekao. Jest, ti si moj, da, ti
da,
si moj.
Jeste, divno, da.
Da, nisam im namjerno rekao da vidim
reakciju.
Ima par ljudi tako za kojim nisam najavio kad su se pojavili. Znaš, ja kao rekao, o, to je jako to, lepo. To je to.
Jedino što mu upozorio psa da ne mazim.
Jer ti rekao da je Rottweiler.
Da je Rottweiler, da. A inače, da
liči na Maltezera.
Da, liči na Maltezera. Šta je, je li Shih Tzu?
Ne znamo šta je.
A, mešanac.
Mislim da je ulicu.
A, ulicu, da.
Ovaj, to, u Obrenovcu se to zovu Oge. To su ti obrenovački goniči automobila koje mi pokupimo i onda, ovaj, imali smo dva i onda je jedan je otišao, tako da smo sad ostali na, na jednom, nažalost. Ali to je neka druga tema. Ovo, nema praviš fore za to.
Neću.
Žali se. Nešto sam sad teo ti pitam i ode mi. Da, radiš na nekoliko projekata, sad izlazi novi stand-up specijal.
Da.
Porodica, došao si čak iz Mitrovice ovde.
Iz daleke Mitrovice.
Iz daleke Mitrovice. Ja imam u Mitrovici rođake koje nisam obišao baš dugo i sad kad smo pričali ti ja sam pomislio kako treba da odem.
Znači,
da
svi imaju u Mitrovici neke rođake, to je neverovatno.
Ili u zatvoru ili...
ili na slobodi.
Da. Imam, stvarno imam rođake u Baba Bora iz Mitrovice. Da. Stano dolazim.
Hoćemo pozdraviti
Baka Boru puno. Baka Boru. Da, to je sestra, hoću ti kažem. Moja baba kad se rodila...
Dobro, kao i sad kreće porodična priča cela.
U Bosni, da. Odatle kreće. Ali, znači, svi imaju u Mitrovici. To...
Ne, neverovatno, gde god sam bio, imam ja u Mitrovici rođaka ovoga.
Meni to niko ne kaže za Obrenovac. Meni kaže, imam jednog, išao je s nama na fakultet.
Iz Obrenovca.
Da, iz Obrenovca. Da, da.
Vi ste više za obrazovanje. Mi samo živimo, a vi se obrazujete da. Na faksu.
Pa nema, jel ima neki fakultet? Ima sigurno neki
fakultet. Ima pedagoški. U Mitrovici. Jesi to hteo da me pitaš? Ili si me pitao ili ima neki fakultet uopšte? Koji debi? Da li postoje neki fakulteti? Ima pedagoški fakultet u Mitrovici, da.
Kaži mi, da li nekad baciš foru i sam se smeješ i ne možda nastaviš dalje dok se njih smeješ, pošto mislim da će mi se to desiti uskoro.
Da, dešava mi se to.
Da. To je opravdano, tako?
Jeste, da, zato što baš bude dobra fora. Često ispričam neku glupost pa sam sebe obradujem. Bili smo u Vrnjačkoj banji smo bili na nekom festivalu, Jelena Radanović i ja. I sad ona je nešto sedela i čačkala na telefona, ja sam pisao za emisiju fore. I bila je vest Kebin pas svira klavir. I ja sam na to bi napisao, a Keba žvaće papuču. I ja sam se toliko tome smejao. Da je Jelena rekla, dobro, kad tenu što je smiješao, onda si ona smejala. I onda znači, ok, je fora.
Znači, može da.
Ali meni taj ceo koncept gde pas svira klavira, Keba žvaće papuču.
I ti to vidiš?
Ja to vidim i onda kao Srđane Care, kako si ti ovo smislio.
Jesu ti jače ili omiljene fore ka estradi i ka tom fenomenu koji mi nazivamo ovde trenutno srpskom muzikom?
Dobro.
Ili političari? Šta ti je smešnije, šta ti je tužnije?
Tužniji su mi političari, a nije mi smešno toliko ni estrada. Bude nekad neka vest sa estrade zanimljiva, ali uglavnom je i to tuga tužna. Ja najviše volim pišem fore o životinjama. Ozbiljno, o životinjama volim i volim da pričam tako neke sitnice iz života, iz porodičnog života, iz života uopšte. I često volim da odem u nadrealnu neku priču koja veze nema s mozgom.
Naprimer?
Pa, naprimer, čekaj, ja, to ima veze sa životinjama, to sam se zezao kad bi se bavio genetskim inženjeringom, pošto sam baš blizu toga. Ja
imaš pedagoški fakultet.
Da bi ja prvo spario lastavicu i kokošku. I onda dobiješ pticu koja se zimi ide u toplije krajeve, ali smoršno mora peške. I onda vidiš već u septembru, polako, vidimo se, idem ja lagano.
Kako si uopšte došao na tu ideju?
To je dobro pitanje, nemam pojma. Nemam pojma, ne znam kako sam došao na tu ideju. Ne znam čak i u kom sam smeru razmišljao kako dođem do toga, ne znam. To se sam desi.
I to samo klikni.
Da, samo klikni kao, znaš šta bi ti mogao da ispričaš?
Lastavice i kokoš.
Lastavice i kokoš, ne. A to sam davno, to je, kad sam tek počinjao sam pričao. Uglavnom volim te pomalo nadrealne, a potpuno kretanske fore. Da.
Sad sam se vratio kad si spomenuo ono što sam teo te pitam, to je kako praviš taj balans između svih ovih stvari, kako žongliraš? Ja snijam ovaj podcast i počeo sam da kukam sad.
Pa kukam ja. Aha. Idem i kukam.
Kome kukaš? Niko mene ne sluša. Ne
pa ja kukam malo za sebe. Ja koga god sretnem. Ja na kasi u maksiju kukam onoj ženi. Znaš, gomila moje komedije ide iz kukanja tog, iz drame neke i za pomaganje. Nešto ja non stop dramim oko nečega. Meni u suštini ništa ne smeta nešto preterano, ako svega volim da pričam nešto. Nje. I to, i kad uđem u taj džangrizalo mod, tad nastaju najbolji stand-up materijali.
Dobro.
Sad sam se setio još jedne nadrealne koja je postala bar u našoj ekipi kultna fora u emisiji već s Ivanom Ivanovićima, ima veze sa estradom, ali potpuno nadrealna, nema veze s mozgom. Kiki Lesendrić je završio u bolnici i komentar je bio kuku Kiki kako. Koliko je to, vidiš, ti jasno koliko je to retardirano, kuku Kiki
dobro
kako.
Dobro je, dobro je.
Da. I bila vest, papa Franja hranio papagaja, a onda će papagaja da hrani papa Franja. To ti priča. To ti pričam. Znaš što, to je teško. Sad neko mi rekao, ja si probao na engleskom. Rekao, druže, kako ja prevedem ovaj idiotizam na engleski? Jesi ti normalan? Ko će da me sluša?
Da, to je brih.
Papagaj. Papagaj.
Dobro.
Izvinjavamo se. Da. Ovaj,
kome?
Gledaocima.
Maltezerima.
Da, i maltezerima. Gledaocima. Ovaj.
Podcasta. Ne, ovo je baš do... A to je ono što ti kažem. To ti fa... I to mislim da ti treba da kreneš da radiš. Stvarno, malo ću ti smaram, vjerojatno ću ti slati i poruke.
Da, imam ovo. Tu prostora između 3 ujutru i 5 ujutru, pošto ne radim u pekari, tavan imam podcast da radim. Tavan imam podcast da ubacim još malo tu kad uspavam.
Ali zamisli koliko bi to bilo dobro.
Pa nisam siguran da bi bilo dobro, ne znam, morao bi malo da razmislim o tome, da malo svarim informaciju, pa ću onda da...
Kao ti bi mogao da budeš pionir tih smešnih podcasta. Ne ideš odavde dok ne kažeš da ćeš da
snimiš. Ali ima ljudi koji rade podcaste.
Da li ima to kvaliteta koji ti sad možeš da okupiš sa tvojom ekipom. Me razumeš?
Ne znam, da.
To ti pričam. Ali nema veze, ja ću da ti pišem poruke. Kaži ti meni, rekli smo 22. oktobar je...
Jeste, SMP u Novom Sadu i 23. godine u Bitefu sam.
Sa istim nastupom?
Sa istim nastupom,
znači,
da.
Znači, ko ne može, Novi Sad ide za Beograd. Je li rasproda to ili ima?
Pa mislim da nije još da ima. I stand-up fest, inače nisam samo ja, ima tu još i regionalno veče da dolaze komičari iz Bosne, Hrvatske i Makedonije, mislim i Slovenije. I bit će strani komičari, sad ovo je potpuno kretanske što ne znam tačno imena ljudima, ali nemam tu nigde ovaj spisak.
Kakvi su Makedonci? Oni su meni sami po sebi, ja sam igrao folklor 17 godina. Stvarno? I onda sa folklorašima iz Makedonije je uvek vrištanje.
Jeste,
uvek.
Da.
Uvek. Oni uvek nešto
izmišljaju. Da. Pa dolazi Saško Kocev. Mm-hmm. Saško Kocev, po mom mišljenju, najbolji makedonski komičar sigurno, on je glumac. I njega baš publika voli ovde, on je dolazio često ovde na stand-up festu i uvek dobro prođe, tako da je to iz Makedonije baš reprezentativan primjerak jedan. U vidu Saška Koceva. Nadu se čovjeka primjerkom, znaš, to nema šta da krenu.
Reprezentativan.
Ali reprezentativan, znaš, kad treba kaže da si primjerak, to je onako, ali reprezentativan čovjek. Kapitalac iz Makedonije.
Hvala ti puno što si došao iz Mitrovice, hvala što si podelio ove neke zanimljive momente iz svog života i svoje karijere. Hvala ti što se sećaš za knjigu, to mi je strava.
Hvala tebi što si mi poslao knjigu.
Da, i mnogo mi je bilo drago i stvarno je da čekam da ako kreneš da radiš podcast.
Dobro.
Želim ti sve najbolje u životu i da nastaviš tako kao što si do sada i nemoj počne da radiš u pekari. Jer...
Neću, izbjegavat ću pekaru.
Izbjegavaj pekaru. Ili imaš ti nekoga da pozdraviš u Mitrovici ili tako nešto, ćeš da kažeš.
Pa sad ako kažem da nemam, uvredit će se ljudi kako nemaš. Sad si me uhvatio, ne znam, mislim, pozdravio bih sve ljude ikad na ovoj planeti. Hvala ti mnogo što si me pozvao u podcast, bilo mi je jako zabavno i zanimljivo i pričali smo nekim stvarima, neverovatno, ali o kojima nisam pričao.
Eto vidiš.
U drugim podcastima, iako sam jednom nedeljno u podcastu nekom. I zaista sam uživao, hvala ti mnogo.
Hvala tebi. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste se prijaviti na YouTube kanal. Drugi najbolji način su PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima vama koji to redovno činite. Nadam se da ste uživali i vidimo se sledeći put.